Дарик Радио.
18.04, аз съм Петър Цевов, на 12 юни. Добър вечер, госпожи и господа.
Новините на Дарик Радио.
4-годишно дете изпадна в кома след токов удар от в хотелска стая в Поморие. Веднага след инцидента Даниел е откаран в окръжна болница Бургас. Няма опасност за живота му. Даниел от София. Той бил с родителите си на почивка. Около 23 часа с нощи излязъл да си играе бос на терасата на Интерхотел Поморие. Тина Ивелова с подробностите.
Предполага се, че 4-годишният Даниел е докоснал болтовете по външното тяло на климатика и така е пострадал. Устройството не е било монтирано на недостъпна височина, а до самия пот на терасата. Полиция е направила проверка, а стаята в хотела е запечатана. Родителите на детето са дали показания, разказа дядото на Даниел Пламен Христов.
Внука ми е бил ударен от ток от климатика, който се намира на балкона в стаята на хотела. Нощи са извикали и нека. Отведена внука ми в болница са закарали с бърза помощ до окръжна болница Бургас. Стабилизирано състоянието му, но има рана, изглежда, от изгаряне от преминалия ток на крака отдолу. Още е идвал дознател, запечатали с стаята. Сутринта са давали показания дъщеря ми и съпруга и в полицията.
Даниел е приет в кома, но в момента всичките му жизнени показатели са възстановени и състоянието му е стабилно, каза доктор Бойко Миращийски, заместник директор на МБАЛ Бургас.
Когато са го довели при нас в приемно отделение, било в кома с раздвижени трансаминази и ензими, което е показало, че има и засягане в сърцето, нали, навежда на мисълта за електрокути. Това е токов удар, така наричане токов удар, болтова дъга. Прието е по най-бързия начин в реанимация. Възстановени са всички жизнени функции. В момента детето е добре. Има входна и изходна рана, което показва наистина. Тук доказва, че има токов удар в случая. Сега в момента детето е така контактно, адекватно, добре. Ако продължава така да се възстановява, най-вероятно утре може би ще го преместим в детско отделение.
От хотела отказаха коментар. Работата по случая продължава.
Обвинения за пране на пари повдигнаха срещу двамата собственици на медийна група България Холдинг, Любомир Павлов и Огнян Донев. Това съобщи говорителят на Софийската градска прокуратура Румяна Арнаудова. Порано през деня двамата бизнесмени бяха призовани в Националната следствена служба заедно с адвокатите си. Огнян Донев не пожела да коментира повода за посещението си, както и дали са му повдигнати обвинения, а Любомир Павлов определи обвиненията срещу себе си като смехотворни. Ралица Гълъбова допълва.
На излизане от следствието, бизнесменът Огнян Донев категорично отказа да коментира повдигнатите от прокуратурата обвинения. От своя страна, съдружникът му Любомир Павлов заяви, че наблюдаващият прокурор по случая Момчил Георгиев е бил подкупен с 1 милион лева, за да работи срещу него.
Моя коментар е, че изглежда инвестицията, като е направена, не особено ефективна. Не знам, може би 1 милион са били малко пари, но обвинението е смехотворно. Нещата тръгнаха от подписите на Христо Гроз. Този въпрос ще го разследваме и ние смятаме да сезираме прокуратурата за набеждаване.
Три са обвиненията, които Софийската градска прокуратура повдига срещу Павлов. За пране на пари, документ на измама и невярно документиране. Срещу Огнян Донев е повдигнато обвинение за пране на пари. Наблюдаващият прокурор е събрал доказателства за това, че чрез фалшиви документи Павлов съзнателно е дал възможност на Донев да получи чуждо движимо имущество или 43% от акциите на медийната група. Това заяви говорителят на прокуратурата Румяна Арнаудова.
Последствие 40% от придобитите преди това общо 83% от дяловете са били върнати обратно на Любомир Павлов и това според нас е пране на пари. Тъй като тази сделка е осъществена с имущество, което е било придобито чрез тежко умишлено престъпление, именно документната измама.
Арнаудова уточни, че няма конкретна сума пари, която е изпрана, а става въпрос за дружествени дялове. Любомир Павлов на свой ред е подал сигнал до прокуратурата във връзка с разпространения преди седмица в медиите запис на разговор между него и неизвестно лице, според който той е водил целенасочена кампания срещу определени политици. На всеки един от двамата бизнесмени е наложена парична гаранция от 50 000 лева.
Бившият съдружник на Любомир Павлов и Огнян Донев Христо Грозев обяви, че Павлов имал намеренията да му върне парите, инвестирани в медийната група. Скандалът между тримата избухна преди повече от година, когато по думите на Грозев, двамата бизнесмени завземат контрола върху холдинга, сменяйки собствеността върху мажоритарния дял във фирмата и на практика ставайки единствени собственици на вестниците Труд и 24 часа. От тогава до сега Грозев се опитва да си върне контрола върху медийна група България. Павел Хаджиев информира.
След като стана ясно, че на Донев и Павлов са повдигнати обвинения, Христо Грозев разказа как преди около месец и половина Павлов му е предложил да приключат със споровете помежду си с обещанието да му върне инвестираните в холдинга пари.
По негово настояване, който той ме пресрещна на улицата и пожела да си размени няколко думи, предложението от негова страна тогава беше да спрем да се цакаме, цитирам думите му, да спрем да си оттеглим взаимно обвиненията един към друг и да се разберем от тук нататък да не си пречим.
Грозев отхвърлил предложението на Павлов, въпреки че конкретна сума не била назована. Миналата година споровете за контрол на дяловете върху двата големи всекидневника ескалираха, когато съдия-изпълнител влезе в полиграфическия кабинет, където те се печатат. Той наложи запор на имуществото на вестниците по искане на Грозев, а самият той беше върнат в управата на холдинга. Битката обаче беше спечелена от Павлов и Донев, след като на втора инстанция Софийският апелативен съд отмени решението и вдигна запора.
Кризата в родния волейбол продължава. Националният отбор ще бъде воден временно от досегашните помощници на Радостин Стойчев, Найден Найденов и Георги Петров. Вчера старши треньорът на тима Радостин Стойчев и Матей Казийски обявиха, че напускат националния отбор. Селекционерът поиска не само оставката на шефа на волейболната федерация Данчо Лазаров, но и на целия управителен съвет. Днес се стигна и до първа оставка. Вицепрезидентът на федерацията Ивайло Константинов обяви решението си да напусне ръководството заради скандалите във волейбола и оттеглянето на Стойчев, чийто гарант е бил. В интервю за Дарик, министърът на физическото възпитание и спорта Свилен Нейков подчерта, че държавата полага усилия за запазване на целостта на националния отбор по волейбол и нормалната му подготовка за участието в Олимпийските игри в Лондон. Той се надява на Олимпиадата националите ни да се класират до петото място.
Усилията на държавата е видно, че са насочени към запазване на целият този отбор, неговата цялост, спокойната му подготовка към Олимпийските игри. Знаете, че федерациите са самостоятелни юридически лица, те си имат своето управление. Не искам да мисля в посока, че отбора ще бъде разбит, напротив, трябва да мисля положително. Най-важното е да запазим всички момчета да участват в Олимпийските игри. При всяка една промяна или при напускането, естествено ще станем само участници. Всичко е в ръцете на момчетата и на федерацията в момента.
Какво представене би било добро за този отбор с това ръководство в Лондон?
Се надявам така до пето място някъде да можем да се класираме. Имаме сериозни отбори, разбира се, като Бразилия, като Аржентина, като Германия, Полша. Има конкуренция сериозна. Много се радвам, че едновременно, когато бихме Египет, Петър Стойчев покри квота с Олимпийските игри на 10 км. Мисля, че се приближаваме поне към цифрата 70 за Лондон. Ще се радвам, ако медалите бъдат повече от 5. Той е повече от 5.
6-7 да. Бях чела някъде, че казвате. Да. Това ли са възможностите на спорта ни?
От борбата очакваме 4-5 медала. Очакваме от бокса, от художествената гимнастика, от леката атлетика Ваня Стамбулова. Също така стрелбата Мария Гроздева, отново се надявам да се възстанови Антонета Порева, Антон Ризов също са с добри резултати през годината, както и от още един-два спорта. Така че 6-7 мисля, че е оптимално.
В федерацията все още не е постъпила оставката на Стойчев. Явно ще продължаваме да комуникираме чрез медиите, заяви междувременно Данчо Лазаров след днешното заседание на управителния съвет на волейболната федерация. Лазаров изрази учудване, че Радостин Стойчев е искал неизпълними неща, като оставката на целия управителен съвет. Той покани досегашния селекционер да участва в общото събрание на организацията в четвъртък. Парите за финансиране на мотоциклетизма от бюджета са отишли за волейбол. Това стана ясно от писмо на вицепремиера и финансов министър Симеон Дянков до председателя на Федерацията по мотоциклетизъм Богдан Николов. Писмото е в отговор на питане от Николов във връзка с финансирането на мотоциклетизма с бюджетни пари. В отговора си обаче Дянков обяснява, че предвидените 2 милиона лева за този спорт са били инвестирани в олимпийската квалификация по волейбол. Освен това се очакват и други извънбюджетни разходи, затова Дянков призовава, предвид олимпийската година, да се съкратят домакинствата в мото и супермото дисциплините. Марта Младенова информира.
Ако не се състоят вече организираните мотосъстезания, отборите могат да предявят огромни финансови претенции към нас, категоричен бе пред Дарик, председателят на Федерацията по мотоциклетизъм Богдан Николов. И още.
Ще се спират правата на всички български състезатели за сега и за бъдеще. Отнемат се домакинства за тая година и за бъдеще. България никога няма да бъде включване в календара в бъдеще. и отива на Международен съд.
Николов обясни, че мотоспортовете не са олимпийски, защото инвестицията в необходимите писти е огромна и не може да се оправдае само по време на игрите.
Нито Михаел Шумахер, нито Валентино Роси са по-малко шампиони, като не са в олимпийски спортове, нали така? Така че и да ги разгледаме на олимпийски и неолимпийски е безсмислено.
Може ли пренасочването на парите за мотоциклетизъм към волейбола да има политически оттенък?
Когато се прави един световен шампионат, дали по мотокрос, дали по волейбол, дали е квалификация, всички хора в залата и на трасето не ги разгледаме на цветове, нали? Всички са от различни партии вътре. Обаче всички идват за това, защото става въпрос за България. Ако вземем да го разделяме на цветове, значи сме обречени.
В писмото на Симеон Дянков се посочва, че ще направи всичко възможно, за да осигури пари, но все пак с оглед на Олимпийската година призовава федерацията да намали броя на домакинствата на мотосъстезания.
Цената на топлоенергията ще падне с до 30% от юли. Намалението ще се случи въпреки евентуалното увеличение на газа с 5%. Това каза шефът на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране Ангел Семерджиев. При следващото увеличение на синьото гориво обаче може да плащаме по-скъпо парно през зимата, каза шефът на комисията. От 1 юли столичани ще плащат с близо 3% по-скъпа вода, заяви още Семерджиев. Христина Рафаилова допълва.
Националната електрическа компания ще купува занапред по-малко ток от топлофикациите. Това каза Валентин Терзийски от Асоциацията на топлинните дружества. Комбинираното производство на електро- и топлоенергия е една от причините за намалението на цената на парното от юли. За момента обаче топлоенергията няма да се покачва, увери шефът на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране Ангел Семерджиев.
На този етап ще очакваме с нетърпение наистина да се намалят цените по договорите за доставка. Защото това ограничаване на увеличението пак ще бъде за сметка на Булгаргаз. Това намаление го има независимо от цената на природния газ. Беше постигнато следствие анализ на всички разходи на топлофикациите и намаляване на признатите им разходи в цените. Така че това намаление си го има. От тук нататък ще се добавя само ефекта на природния газ. Но той естествено ще е по-малък при това намаление. Скок на газа около 5% или до 5%, при който не променяме цената на топлоенергията. Ако това натрупване стане повече от 5%, корекцията се налага.
С близо 3% ще скочи цената на водата, добави шефът на регулаторният орган. От Софийска вода коментираха, че исканото от тях покачване от 12% е само 20 стотинки на кубик и няма да се отрази на домакинствата.
Максималната скорост на магистралите да се повиши от 130 на 140 км в час. Това предложение в закона за пътищата приеха депутатите след двучасови дебати. Предвижда се новата скорост да се отнася само за новите участъци от автобаните. На скоростните пътища максималната скорост ще бъде 120 км в час. От опозицията се обявиха против идеята, като посочиха, че това ще доведе до повишаване на броя на инцидентите на пътя. Чуйте какво казаха по време на дебатите Иван Иванов от Синята коалиция, Павел Шопов от Атака, Станислав Иванов от ГЕРБ и Румен Такоров от БСП.
Състоянието на пътна настилка в България, включително в момента, по никакъв начин не позволява едно такова увеличение. Да не стане така след някой друг месец при тежка пътно-транспортна происшествие по магистралата, поради такава скорост 140 км, да ви покажат снимки във вестите, както това се случва друг път, кой какво е гласувал.
Има ли нещо нововъзникнало? Има ли нещо, което да е аргумент да го направим? Няма, освен това, че тук ГЕРБ пуска едни нови автомагистрали. Говореше се за това, че има много жертви следствие на ПТП-та от скоростта. Скоростта, да, но това не веднъж съм го казал от тази трибуна. Несъобразената скорост, уважаеми колеги, а не, скорост, не превишението на скоростта. Превишението на скоростта при ограничение, създадено с вертикална маркировка или някакъв знак, така наречен знак, е около 0,4-0,5%. 46% са от несъобразена скорост.
По ваша логика съм изненадан, че не сте направили предложение скоростта да стане на 200 км. Защото тогава най-вероятно жертвите щяха да бъдат много по-малки и ви щяха да отчетете много по-малки резултати с происшествия убити по автомагистралите.
Парламентът реши да остави рекламните съоръжения на пъти и обслужващата зона на магистралите и скоростните пътища. При окончателното приемане на част от промените в закона за пътищата, депутатите се отказаха от първоначалната идея да се забранят билбордовете. Депутатите решиха нова наредба за рекламните съоръжения да прецизира на кои места край пътя да има билбордове и на какво отстояние. Наредбата трябва да бъде приета до 6 месеца след влизането в сила на промените и тя да регламентира поставянето на билбордове на отстояние от 14 метра за автомагистралите и 8 метра за първокласните пътища. Чуйте какво ще обясни председателят на Агенция Пътна инфраструктура инженер Лазар Лазаров.
Между първо и второ четене от всичките справки, които бяха направени, от цялото проучване и контраргументи, които бяха дадени, наистина при положение, че билбордовете бъдат отместени на необходимото разстояние, там може да се направи такава преценка дали да бъдат осветявани нощно време. Когато видимостта е по-малка, по-нарушена, тогава се привлича повече разстоянието. Разбира се, дневната видимост е много по-добра. Там, когато през деня се гледа билборда, вече периферното зрение може да следи и пътя, така че има много по тази тема, което може да се мисли. Наистина в наредбата всичко това може да бъде описано. Трябва да се съобразят и да бъдат обезопасени по изискванията, които ще бъдат описани от експертите в наредбата към този закон.
Председателят на Агенция Пътна инфраструктура инженер Лазар Лазаров, информация на Дея Манолова. До края на юли трябва да бъде ремонтирана сградата в центъра на София, от която вчера падна козирка върху сладкарницата. Това съобщи за Дарик, кметът на Оборище Йорданка Фикерлийска и уточни, че освен ремонта, първо трябва да се направи експертен анализ, който да установи каква точно е причината за пропадането, както и проект, по който да се извърши укрепването. Възможно е причина за падането на козирката да се окаже течащата охладителна система на антена на мобилен оператор, инсталирана в блока. Фикерлийска съобщи още, че е получила документите, от които става ясно, че антената е поставена законно. Репортаж на Наде Хамдан.
Всички 26 собственици на сградата днес са получили предписания за необходимите действия по ремонта и каза още Фикерлийска и уточни, че ако не се спазят поставените срокове, ще бъдат налагани глоби на всеки собственик по-отделно.
Санкцията варира от 100 до 5000 лева и всички случаи, ако не бъде спазен срока, тези санкции ще бъдат налагани индивидуално на всеки собственик на жилище в сградата, която е на ъгъла на Дундуков и на Василев.
Фикерлийска обясни, че поставената антена е законна, но експертната оценка ще покаже дали течът е причина за нарушаването и пропадането на покривната конструкция.
Дали пък друга вероятност има евентуално улуци някъде да са щупени или пък запушени, непочиствани. Оттам също е възможно да капе.
Районният кмет се нае и да проучи въпроса за това дали старите трамвайни релси по Дундуков не създават допълнителни вибрации, които също нарушават конструкцията на сградата и това налага подмяната им.
Към днешна дата не съм отправила такова искане. Вие ме подсещате и ще помисля и по този въпрос. Ще се посъветвам с специалистите.
Столичани алармираха, че около опасната сграда непрекъснато преминават деца от училищата, разположени в района. И това налага предприемането на спешни мерки.
Притеснявам се, разбира се, защото сградата е на много години и не е поддържана до сега изобщо никакви ремонт. Тя е поне на 70 години сграда.
Като за начало вчера по същото време беше оградена с полицейска лента, що ме махната се предполага, че не.
То не е само тук, той надолу има същите сгради и до операта е така.
До края на месеца ще бъдат съборени всички незаконни имоти на Кирил Рашков и фамилията му, включително и къщите, съобщи за Дари кметът на Катуница Красимир Юруков. Вчера започна събарянето на оградата на хасиендата на Кирил Рашков, която се намира извън селото. Първоначално ще бъдат бутнати оградите, за да се осигури достъп на техниката до масивните постройки. Тина Ивайлова с подробностите.
Утре ще започне и събарянето на оградата на най-старата къща на Кирил Рашков, която се намира на ъгъла на улиците Марица и Ягода. През септември по време на бунтовете и размириците в Катуница къщата беше опожарена, каза още Красимир Юруков.
Къщата е ъглова. Там има едни огради, които са 24 метра, също са обявени за незаконни. Тая къщата на Кирил Рашков, най-старата му къща.
Колко сгради по принцип трябва да бъдат съборени?
В принцип са 4 сгради.
Кои са?
Между тези 4 сгради имат за барбекюта и за къщи.
Всичките са в Катуница.
Да, всичко е в Катуница.
Те обжалваха фамилия Рашкови някои от решенията.
Едната от къщите все още обжалват като процедура. Имат срокове, в които се вместват.
Коя от къщите?
Мисля, че е къщата на Съпка.
На Съпка Рашкова.
Дъщеря му, да. Фамилията Рашкови си наеха фирма. Това е местна фирма от Катуница, която...
През октомври РДНСК издаде 9 заповеди за събаряне на незаконни имоти на Рашкови, жилищни сгради, постройки и огради. Към момента Върховният касационен съд Съюзът е потвърдил 3 от тях. В двора на хасиендата са забелязани още костенурки от защитения вид. 33 броя костенурки бяха иззети и пуснати на свобода в местност над Асеновград. Снахата на цар Киро София Христева пое вината за отглеждането им и бе глобена и осъдена условно. Синът на Кирил Рашков Ангел заяви, че в двора на хасиендата вече няма от забранените животни, но според кмета на Катуница там е напълно възможно да има костенурки.
В то времето се стоплите, животинките са произлезли вече напритък, може и костенурки да има.
Зидена чешма затрупа момиче на 2 години и половина във варненското село Попович. Заради множеството травми детето е починало по-късно в болница. Репортаж на Калин Руменов.
Около 150 кг тухли и бетон са затиснали 2-годишното момиче от варненското село Попович. В неделя то е играло на двора на семейната къща, където майка му и леля му са изпразвали малко тухлено килерче до чешмата. Тя заедно с постройката е трябвало да бъдат съборени същия ден, разказа пред Дарик кметът на селото Антон Манев.
Щяха да я събарят някой ден тая чешма и той килерче и подготвяха там за събарянето и в този него момент детето отшло за чешмата и чешмата няма никой да я бутне. Не за такова, сама и си пара.
Това като килограми, колко е паднало върху него?
Абе, около 150-200 кила сигурно ще има. Та е тухла. Тухла е зидана на стеничката и отпред коритото е бетон. Пада отгоре му, застига го тъй краката до корема. Има 2 чупени ребра и дропчето му разкъсано, далака. Стигнал до болницата във Варна и там не издържа и почина детето.
Погребението на детето беше днес. По случая Варненската районна прокуратура образува досъдебно производство за причиняване на смърт по непредпазливост. В болница с опасност за живота е настанена друга леля на момичето. При вида на затрупаната си племенница, тя е получила мозъчен кръвоизлив. Калин Руменов, Дарик Радио, Варна.
След 32-годишна съдебна сага, австралийски съд призна окончателно, че бебето Азария Чемберлейн действително е било убито от диво куче Динго. Световно известният мистериозен казус, по чийто сюжет през 1988 година е заснет филмът «Вик в мрака» с Мерил Стрип, започва през 1980-та, когато в австралийската пустиня изчезва 2-месечното бебе Азария. 2 години по-късно майката Линди беше осъдена на доживотен затвор за предполагаемото убийство на момиченцето. Родителите обжалваха неуспешно няколко пъти, като твърдяха, че бебето е станало жертва на диво куче. 4 години след присъдата на Линди тя беше освободена след появата на нови сведения по делото, но последваха още дела. Днес, 30 години след първоначалната присъда срещу родителите Линди и Майкъл, Върховният съд на австралийската северна територия призна семейството за невинно. Николай Тихов с подробностите.
След повече от 3 десетилетия, изпълнени със съдебни и емоционални драми, изглежда, че вече е приключил окончателно случаят, при който през 1980-та безследно изчезна в австралийската пустиня 2-месечното бебе Азария Чемберлейн. Азария изчезна на 18 август 1980, докато тя и родителите и Линди и Майкъл са били на къмпинг до природния феномен Улуру, огромната скална формация, позната също като Ейърс Рок в Централна Австралия. Случаят веднага нашумява и общественото мнение е разделено по отношение на това дали Азария е убита или версията за нападението от диво куче е достоверна. Казусът става най-медийно отразяваният подобен случай в историята на Австралия. Много хора отвърлят версията на Линди, като аргумент за това става твърдението, че 32-годишната жена не скърби достатъчно. Семейството принадлежи към църквата на адвентистите от седмия ден и тази малка религия започва да бъде представена в някои медии като секта, която прави жертвоприношения с бебета. Много хора по това време са и скептични към това дали изобщо е възможно едно куче динго да нападне човек. През 1986-та, 4 години след доживотната присъда на Линди и условната присъда на Майкъл, са намерени окървавени бебешки дрехи в хралупа на Динго до самата скала Улуру. Линди е освободена и след повторно 3-годишно дело оправдана. В следващите години се документират няколко стотин случая на нападения на кучета Динго срещу деца и общественото мнение постепенно започва да вярва на версията на Линди. През 1995-та трето дело приключва без присъда. Днес Линди и Майкъл, които от 1991 са разведени, присъстваха в съда в Дарвин в северната територия и се разплакаха, когато чуха оправдателната присъда.
Връщаме се у нас. 150 кратки филми от България и света ще се състезават в рамките на тазгодишния международен фестивал за късометражни филми в Двореца. Десетото издание на фестивала, който представя най-новите международни тенденции в жанра, ще се проведе от 29 юни до 7 юли в Балчик и Варна. 85% от състезаващите се филми са премиерни за България, а 30% от тях ще имат своята световна премиера на феста. Общият награден фонд, който ще бъде разпределен по различните състезателни категории, е 10 000 евро. Димитър Панев с повече по темата.
Общо 500 филма от цял свят ще бъдат представени в рамките на юбилейното 10-то издание на Международния фестивал за късометражни филми. Освен конкурсните програми, в които ще се състезават повече от 150 заглавия, зрителите ще имат възможност да видят и няколко паралелни селекции, подготвени специално за юбилея, обясни директорът на фестивала Цанко Василев.
Ние сме поканили нарочно 7 световни купувачи за големи телевизии, големи канали за разпространение на късометражно кино. Миналата година ние го направихме за първи път. Успяхме да продадем 12% от филмовата си програма, включително и два български късометражни филма, което е прецедент в историята на филмопроизводство да се продаде късометражни филми то навън.
В конкурсната програма ще има 40% световни премиери, обясни Василев и допълни, че световната индустрия, която идва у нас за фестивала, тази година ще има шанс да види нещо, което досега не е виждала.
Това са филми на млади хора и това е нашата цел и нашата амбиция сега да ги срещнем със световната индустрия, с представители на големи фестивали, които да ги селектират. Да ги поканат още на място за участие и разбира се всичко за продан.
Фестивалът ще включи и отделна сесия за финансиране на филмови проекти в България. 10 от тях ще бъдат подкрепени с сумата от 2500 лева, обясниха още организаторите.
Времето. През нощта е ясно, утре слънчево и още по-горещо, с максимални температури между 32 и 37 градуса в София до 32. В следобедните часове утре временни увеличения на облачността ще има на места над Северна България и над Стара планина.